сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжид 83 дахь дугаараараа мэдчилж байгаа та баяртайна. Энэ удаагийн дугаараар бид нар хүн ба байгаль хоёрын хоорондын харилцааны талаар ярилцахаар болоод байна. Зочдоор маань болохоор нэлээд бас сонирхолтой хоёр зочин маань оролцож байгаа. Хоёр зочин маань болохоор нэг гэр бүлийн хоёр нейросайенс тархи судлалын чиглэлээр олоо анагаа ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. За Японы улсын Тояма их сургуулийн одоо анагаа ухааны докторууд болох Чинзорог мөнх заяа хоёртай ярилцахаар болоод байна.
За баярлалаа. Энэ сайхан подкастт оролцох боломж олгож олон зүйлийг бол хуваалцах боломж олгож байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд бид хоёр гэр бүлийнхаа зүгээс одоо сорч мэдсэн зүйлсүүдээ та бүхэнтэй ингээ хуваалцах гэж маш их баяртай байна гэдгийг илэрхийлье.
Sustainable Mongolia подкастыг сонсдог бүх сонсогчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд өнөөдөр Японы Тояма хотоос нөхөр Чинзоргийн хамтаар энэхүү сайхан подкастэнд оролцож байгаадаа баяртай байна.
Тэгэхээр сонсогчд маань зочдын маань талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл сонсмоор санагдчихэж магадгүй. Та хоёр бас өөрсдөө манай сонсогчдод танилцуулаад тэгээд нэг гэр бүлийн хоёр гэдгээр чинь миний хувьд бол та хоёрыг мэднэ. А дээрэс нь яг хоёул хоёулаа бибинийгээ дэмжиж яг энэ анагаах ухааны салбар докторийн зэргийг аль аль нь ингээм амжилттай хамгаалцсан. Тэгээд яг энэ мэрэгчлийнхаа дагуу тухайн улсынхаа хотод ажиллаад амьдраад явж байгаа тийм амжилттай залуу хосуудын төлөөлөл болохоор өөрсдөө хоёр манд бас танилцуулаач.
Айн удаа эхнэрээс эхлэх үү?
Намаг Мөгсая гэдэг. Би анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн хүний их хэмж мэрэгчлэр төгссөн. Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр, анагаах ухааны доктор. За анагаах ухааны доктороо Японы Тояма их сургууль тархины урамшууллын тогтолцооны тухай сэдвээр хамгаалсан байна. За тэгээд одоо бол Японд байгаа Тояма хотын эми компанид бол шинэ эмийн судалгааны лабораторид судлаач хийж байна.
За баярлалаа. Намаг Чинзэрэг гэдэг. Анагаах шинжилгээний их сургуулийн хүний их хэмж мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд анагаах ухааны магистрын зэрэг хамгаалаад дараа нь Японы Тояма их сургуулийн систем нейросайенсын хэмжээнд анагаах ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээд миний докторийн сэдэв бол хүний тархи орон зайг нэг ширхэг гисийнхаа түвшинд тэрийг хэрхэн яаж кодлж ажилладаг тухай докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээд одоо бүрдүүлээд одоо докторийн сэдвтэй холбоотой судалгааны ажлуудыг хийж байна.
Гурулаа болохоор яг энэ хүн байгаль хоёрын хооронд ямар одоо харилцаа бий болоод идэгин хүний тархинд болоод хүний оюун санаа бодолд ямар тийм мэдрэмжүүд бий болдгийг тэр тухайн мэдрэмжийг тэгвэл яг тархи судлалын процессын хувьд юу гэж тайлбарлалтын гэдэг талаас нь ярилцъя гэж бодоод байлаа. Тэгээд ингээд бодоод үзэхээр жишээлбэл ингээд нартай цэлмэг өдөр ингээд сэтгэл санаа хүртэл дагаад тийм сэргэг болоод ирчдэг. Тэгээд бороотойд, манантайд, тэгээд цастайд, хүүтэн өдрүүдэд тэлээ гунигтай гэдэг ч юм уу сэтгэл санаа шууд ингээ байгаль цаг ураасаа шууд хамааралтай байна. Тэгээ тэрнээс бас хамаарад альва шинэ зүйлийг одоо сурах одоо тэр урам зориг дээрэс нь хүсэл амьдралын хэм маягтан ингээ холбогдож ирээд байгаа юм шиг санагдчихээн. Хүн байглаас яг ямар шуу мэдрэмжүүдийг мэдэрдэг гэд ингээ аваад үцэр нэг тайвшрал нэг талаараа мэдрээд байдаг. Нөгөө талаараа илүү тухтай байдлыг илүү сайн мэдэрдэг гэдэг ч юм уу. Эсвэл байгалийн сайхныг хараад гайхшрах шинж тэмдэг ингээ хүн би болоод үсэтэд байдаг. Тэгэхээр яг тэр процессыг, тэр одоо тэр мэдрэмжүүдийг яг танаа одоо анагаах ухааны шинжлэх ухаанд нэг яг ямар үйл явц гэж тайлбарлаж байгаа юм бол
маш сайн ойлгож байна. Ерөнхийдөө бас айл олох энгийн одоо ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж ярилцахыг бол хичээ тийм ээ. Тэгэхээр бид бол ерөөсөө энэ байгаль ихэнх бүтээгдэхүүн, байгаль ихэнх сав хөвлөд энэ амьд организм амьдарч байгаа. Биднээс энэ оюун санаа бол энэ байгаль их юм бүтээгдэхүүн гадаад орчин их дэлхийгээс бол салгаж авах бодож үзэх тийм боломж байхгүй энэ дэлхийдэр ингээд дасан зогсож нэгдэж нэгтэрч амьдардаг нэг бод галынх нь нэг маш олон зүйл амьдтийнх нь нэг л өчөөхөн зүйл нь бол хүн төрөлхтөн. Тэгээд энэ хүн төрөлхтөн бол энэ байгаль ихийн хөвлөлийн дотор бол ихийн хөвлөгөөс хүүхэд хөвгөр тасардаг болоод байгаль ихийн хөвлөлд бол хүн бол амьсгалж бүх зүйлийг бол байгаль ихээс бол авдаг. Тэгэхээр энэ байгаль ихтэй хамгийн гол ингэж дасан зогсож хамтран амьдрах тэр боломжийг өгдөг нэг зүйл бол хүн гэдэг зүйл бол оюун санаа. Оюун ухаан бол хүний дотоод бие организм энэ хүний тархи гэдэг бол энийг зохицуулдаг дотоод бие мөн гадаад орчинтойгоо хэрхэн яаж уялдаж амьдрах вэ гэдгийг оюун санаа зохицуулдаг. Энэ бол оюун санаа бол хоёр төвшин зохицуулдаг. Нэгдүгээр нь ухамсартай болон хоёрдугаар нь үл ухамсар. Тэгэхээр энэ үл ухамсарт оюун санаа болон ухамсарт оюун санааны төвшинд байгаль орчинтойгоо нэгт хамааралтай байгаа учраас залагийн хэлсэн тэр одоо үзэгдэл боёо шинж тэмдгүүд бол тэр нэг оюун санааны бүтээгдэхүүнүүд чинь гаргаж ярьж байгаа шинж тэмдгүүд нь энэ бааз жаргалтай янз бүрийн юм сэтгэл санааны энэ хариу үйлслүүд бол гадаад илэрлүүлэлтээр дотор нь бол хүний оюун санаа тархины энэ нарийн нийлмэл процессыг болж байгаа. Энэ процессыуд дээр биднес бол голсон анхаарч ажилладаг. Тэгээд энэ зүйл бол энэ бие организмыг гадаад энэ их дэлхийн энэ ертөнцийн хэрхэн яаж үйлдэлдэх тухай бол нейросайенс шинжилгээ тухай судалдаг л да.
Хүн чинь нөгөө гадаад орчиндөө дасан зохицох процесс ч айгүй чухал штэ тий. Гадаад орчны нөхцөл байдал одоо температур ч гэдэг юм уу агаар салхи нар одоо бүх юм өөрчлөгдөхөд бид нар тэр нь жоохон тийм стресс сэтгэл төвшлийн тиймэрхүү шинж тэмдгүүд бол илэрдэг тий. Тэр стрессийг хүн яаж даван туулах уу яаж менеж хийх вэ гэдэг чинь л одоо ухамсартай хүний төвшөнд болоод бид нар тэрийг өөрсдөө менеж хийх тэр арга ухаанд одоо суралцах нь хамгийн гол чухал болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яаж суралцах вэ гэхээр хамгийн гол хүн чинь яг одоо ийм одоо мэдрэмжүүд төрөхөд ямар ямар одоо хүний бие даавар буюу нейротрансмиттерүүд ялгардаг вэ гэдгийг бас нэгдүгээрт мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. А тэр нейротрансмиттерүүд нь болохоор одоо ихсэж багасгахад ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ? А тэрийг яаж менеж хийх үү гэдэг арга суралцах нь хамгийн чухал гэж бодож байна. А тэгээд жишээлх юм бол хүн дороотой бүрхэг өдр байх юм бол тэр хүн нэг л гонигтай мэдрэмж төрөөд байх гэдэг чинь одоо цуснд нь серотонин гэдэг бодисын хэмжээ буураад өөрт нь тийм одоо сэтгэл нь тийм одоо гонигтай мэдрэмж төрдөг байхад тэр хүн одоо нартаа өдр ингээд алхаад явход тийм энэ ямар гоё нартаа өдр вэ гэдгийг яг мэдрээд явах тухайн тэр газар дээр гişгж байгаа мэдрэмж энэ агаарыг ямар сайхан цэвэр агаар вэ гэдэг амсгалж байгаа үед бол серотонин гэдэг бодисын хэмжээ бол ингээд амар өндөр ихсдэглээр тэр хүн яг өөртөө яг юу тохиолдоод ямар мэдрэмж аваад байна гэдгийг нэгдүгээрт хүн маш их сайн тийм self monitoring хийх шаардлагатай. Тэрэндээ зохицуулаад яаж өөрийгөө одоо зохицуулах уу гэдэг чинь амар чухал асуудал байна болж байгаа. Тэгэхээр серотонины хэмжээ буураад чамд тийм гонигтай мэдрэмж төрөл ахын бол чи тэрийг менеж хийхин тулд одоо жижигхэн амьдралын тэр бүх зүйлсээс чи өөрийг сайхан таашаал авах тэр позитив бодлуудыг өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Жишээлх юм бол энэ нар ямар гоё юм бэ? Энэ агаар ямар гоё юм бэ? Би энэ газарт гişгээд ингээд явход миний хөл энэ өвсийг мэдэрч байгаа ч гэдэг юм уу те. А хатуу газар дээр гişгэхэд энэ хатуу байна шүү гэдгийг мэдрэх тэр нэр бол өөрийнхөө нейротрансмиттерүүдийг өөрөөр хэлэх юм бол зохицуулах тийм боломжтой гэсэн үг байхгүй юу? Одоо яг хүний яг тэр аз жаргалын гурван үндсэн сайн судлагдсан гурван даавар гэдэг зүйлс гэх юм бол одоо серотонин, допамин, тэгээд окситоцин гэдэг гурван одоо ийм нейротрансмиттер айгүй сайн судлагдсан юм аз жаргалын нейротрансмиттер гэж нэрлэгддэг гурван трансмиттер байгаа даа.
Тэгэхээр яагаад энэ даавар ялгараад тийм ялгарахгүй гэж болд юм уу?
Яагаад вэ гэхээр хүний энэ бие гэдэг чинь бол өөрө 36.5 градусын температурт одоо хамгийн сайн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тийм энэ хүний биед байгаа ферментүүд бүх юм нь энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний бие бол харьцангуй тогтвортой байх гэж дотоод орчин аа тэгсэн чинь яаж вэ гадаад орчин буюу их дэлхий температура өөрчлөж чинь нар салхиа үзүүлж чинь агаар осно өөрчлөж чинь тэгэхээр эндээс гарч ирж байгаа энэ өөрчлөлтүүдийг хүний бие дотоортаа хүлээж авахын тулд энэ дотоод орчноо бас тэрэнд зохицуулж өөрчлөлдөг гэсэн. Тэгэхээр энэ гадаад орчны нөлөөгөөр хүний дотоод бие организм өөрийгөө өөрчилж өөрийгөө дотоортаа байлгах гэж хичээдэг. Энэ хичээл зүтгэл бол өөрө хүний биед юу үүсгэж байгаа вэ гэхээр стресс гэдэг чинь бол та цочрол гэсэн үг шүү дээ. Тэр цочролыг хүлээж аваад тэрний эсрэг бие махбод хариу үйлж байгаа. Энэ дасан зохицох хорооллыг хийж байгаа. Энэ дасан зохицох хоролд одоо төрөөч хэлсэн бүх гормонод, бүх бие махбодын бодит өөрчлөлтүүд дотор гарч ирнэ гэсэн. Энэ өөрчлөлтүүд хаана яаж үүсдэг вэ гэхээр хүний төрөөч хэлсэн үл ухамсарт, оюуны төвшөнд болон ухамсарт оюуны төвшөнд. Тэгэхээр хүн гэдэг зүйл бол энэ хорвоо дээр бол бусад организм амьдралын хөвшлөөс юугаар ялгаад байвал ухамсарт амьдрал ухамсар гэдэг зүйлээр ялгаадаг.
Магадгүй миний тэр аз жаргалын даавар нэг их зэйл нэг багсаал байгаа тохиолдол одоо тухайн хүн өөрөө тогтвортой байхын тулд ухамсарт үйлдэлэрэд ихсгээд багсгаад явах боломжтой юм шиг байна гэж миний хувьд ойлгоод байна л да. Жишээлбэл одоо байгаль талхах дуртай хүн байх юм бол байгаль талхах тэр нөгөө амьдралынхаа хэв маягийг одоо өдөр тутам хийгээд хөвшил болгодог гэдэг ч юм уу, аль эсвэл одоо гадаа спортоор хичээлэх дуртай хүн байх юм бол тэр спортоор хичээлээ төлсөө гаргаад тэр нэг аз жаргалынхаа мэдрэмжийг аваад стрессийнхаа тэр түвшинг бууруулад гэдэг ч юм уу, боломж бас хүн болгонд бас байгаад байгаа юм шиг санагдаад байна л да. Гэхдээ эднээс бас үл хамаарах яг сэтгэл санааны хувь хоцчлтоос үүдэлтэй зарим нэг төрөг үр дагавруудны тарих оюун ухаанд бас сөргөр нөлөөлөд байгаа бас судалгаанууд ч хүртэл яваад байгаа. Жишээлбэл одоо агаарын бохирдлын түвшин нэмэгдэх тутам тархины үйл ажиллагаа, тэр одоо шин зүйлийг сурах үйл явц нь удаашрдаг гэдэг ч юм уу. Орчны бохирдлын үедний тархинд ямар процесс бий болдгийг энийг бас яг яаж нэрлэдэг энэ талаар ярьж өгөөч.
Яг их сонирхолтой бөгөөд яг энэ хөндөгдөж байгаа их нарийн асуудал байна л да. Тэгээд яг ингээд энгийн зүйлээр ингээд бодоод үзье л да. Хүн одоо энэ гадаад орчинд тасн цогцсож байгаа нэг бодгалынхаа төвшин дөрөв би тайлбарлах хичээлээ. А олон бодгал хүмүүс энэ гадаад орчны энэ өөрчлөлтүүдэд тасн цогцсонд бол утаа хаанаас үүсэж байгаа ингээд асуулт асууя л. Гадаа хүйтэн байгаа учраас утааг үүсгэж биднес долоосч байгаа ч юм уу. Гэхдээгээр бидний тасн цогц хардлага хийсэн ордлогууд маань бүгдээрээ сайн байхад байгаа байхгүй юу? Би дөнгөс айхаа хүмүүсийн садлагаануудыг хараад байж байгаа юм. Дасан зогцсон гэдэг бол өөрө төрөчийн би хов хүний төвшөнд ярьсантай. Энэ бол жижиг бүлгийн хов. А нийт бүлэг одоо плац хүн амын хувьд ч гэсэн энэ нийгмийн нийтээр дасан зогцох гэдэг асуудал ярьдаг болж байгаа. Энэ ухамсарт хүн төрөлхтөн ийм стратегиудыг бол одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлуудаар ингээд гаргаж ийн л та. Би ингээд хов хүн хичнээн аз жаргалтай байх гэсэн чинь тусдын энэ хамтын амьдрал дээр энэ юм чинь болохгүй шүү дээ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бусад хамтаараа биднес хэрхэн яаж аз жаргалтай зөв амьдрах юм бэ гэдэг асуудлыг ингээд тавьхаар энэ тогтвортой амьдралыг биднес хаанаас авч болох вэ гэхээр дасан зогц хамгийн сайн шалгуур үзүүлэлтүүдийг олох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр утаа гаргаад энэ орчноо бохирдуулаад ингээд энэ популяц буюу одоо энэ Монгол орны газар энэ нутгад дээр амьдарч байгаа энэ бүлэг хүмүүс чинь өөрсдийнхөө энэ газар нутгад байглаа хорлоод хохироодод юм бол энэ нутгад дээр дараагийн өөр удам амьдрах ямар ч боломж байхгүй. Одоо зөвхөн хүүднийг ялахын тулд дараа дараагийн хүүд нь уртаж ингэж ялна гэдэг бол өөрсдөө сүрэл рүү орж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид энэ зүйлсээс бол татгалзаа дараагийн сайн шалгуур үзэлт рүү алхаж энийг бол ганц нэг хүн хийх биш, нийгмээрээ хамт олноороо стратегтэй орох ёстой. Яг нийтээр хүлэн зөвшөөрсөн энэ бохирдол гэдэг шалгуурыг давж чадах тэр асуудлаа тодорхойлоод нийгмээрээ энийг авах ёстой. Ганц хүн биш.
Тэгэхээр за утаатай байлаа. Утаанаас яаж сэргийлэх үү гэдгээр бохирдлын одоо сөрөг нөлөөллийг маск зүүснээрээ би илүү өөрийгөө хамгаалах боломжтой байна гэд. Яг нэг хэсэг ингээ маск зүүж байхад хүмүүс чи яагаад маск зүүгээд байгаа юм? Маск зүүсэн хүмүүс амар гайхаж харддаг байсан. Тэгээ сая харин ковид гараад бүгд хүссэн хүсээгүй маск зүүгээд хэлсэн чинь бас харин ч нөгөө эсэргээрээ маскгүй явж байгаа хүмүүсийг гайхаж харддаг юм. Үн яга маска зүүхгүй байгаа гэдэг ч юм уу. Бидний амьдралд тэр нөгөө байхгүй байсан нөгөө шин дадал зуршил маань одоо маск зүүх ёстой гэсэн нэг шин зүйл орж ирээд тэрийг байнгын ухамсартай ингэж давтаж хийсээр хагаад зуршил болоо хөвшил олоод ингэж маск зүүх юм бол зүгээр нэг хэвээ үзэгдэл болцсон байгаа нэг жишээ гарч ирээд байна л да. Тэгэхээр магадгүй одоо зөвхөн маскнаас гадна яг энэ хүн сэтгэл санаа тогтургүй байгаа, тухгүй байгаа тийм мэдрэмжийг бууруулахын тулд өөртөө шин дадал зуршлыг хэрхэн яаж суулгавал илүү амжилттай сууж өгт юм бол
маск зүүж өөрийгөө хамгаалж байгаа гэдэг чинь яг нэгдүгээрт яг өөрийгөө анхаарч байгаа гэсэн үг байгаа байхгүй тийм бие засаад гэрээ засаад төрөө зас гэдэг үг байдаг шүү дээ тийм яг энэ үгний энэ философи над уншижсэн нейросайенсийн ойлголттой бас ингээд дүхэж очиж байгаа байхгүй юу гэхээр одоо хүн ингээд аз жаргалыг мэдэрч амьдрахын тулд нэгдүгээрт хамгийн түрүүнд одоо энэ серотонин гэдэг бодис их байлгахын тулд өөртөө анхаар гэж байгаа өөрийнхөө эрүүл мэнд сэтгэл санаанд анхаар гэж байгаа юм тэгэхээр тэр нь болохоор бие зас болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи эрүүл байхын тулд маск хамгаалж, тэр гадаад орчны бохирдлоос өөрийгөө хамгаалж юм тийм үү? Аа тэгээд сэтгцийнхаа хувьд эрүүл байхад анхаар гэж байгаа юм. Энэ нь болохоор өөрийгөө засж байгаа юм тий. Аа дараа нь болохоор гэрээ зас гэдэг үг байна болохоор бусадтай сайхан харилцаатай байх, гэр бүлийнхаа дунд сайхан үг хэрглэж, бие биендээ урмын үг хайрлаад, тийм хайр дүүрэн орчинг бүрдүүлж яхад бас хүн аз жаргалыг амар мэдэрдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань ингээд гэрээ зас гэдэг үгтэй дүүцж очиж байгаа юм. Ингээд хүн нөгөө гэр бүлээ хамгаалж хайртай дотныхоо хүнд урмын үг хэлэх, бибинийгээ махтах, хайрлах одоо тэр дулаан үгнүүд нь болохоор хүний окситоцин гэдэг үйлсийг цусан дээр их нэмэгдүүлж өгснөөр хүний аз жаргалыг мэдрүүлдэг. Тэгээ гуравтх нь болохоор одоо төрөө зас гэж байгаа шүү дээ. Энэ нь болохоор хүн өөрөө эрүүл байж ээж те бас гэр бүлээдээ хайрлагдчихээж тэр хүн амжилт гаргах юм байна тийм үү. Тэгэхээр амжилт гаргахаар хүний бид яадаг вэ гэхээр допамин гэдэг бодис их ялгардаг. А тэгээд энэ маань болохоор амжилтын даавар гэж бас нэрлэгддэг. Тэгэхээр допамин бодис ялгарснаар тэр хүн амжилттай ажиллаж ажилтаа маш их хичээл зүтгэл чармаас гаргаж эхлэх юм шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө сайн одоо нийгмийн нэгч болсон нэг хүн болгон байна. Одоо сэтгцийн хувьд эрүүл, биеийн хувьд эрүүл, тэгээ гэр бүлийн хавьд хайр дүрэн байгаад дараагийн шатны юмнууд бол ажил дээрээ хичээж зүтгэж одоо нийгмийнхаа төлөө тий бохирдлын төлөө одоо дуу хоолойгоо гаргадаг ч юм уу ямар нэгэн ажлыг санаачилж зохион байгуулж нийгмээрээ хамтаараа ингэж гарах юм бол амжилт олно гэсэн нэг юм санаатай амар төрөж очиж байгаа юм. Нэг юм санаа ус хэлэх гэсэн.
Төрөчийн дофамин гэдэг дээр энэ хүний тархи бол бас ингээд ажиллахдаа энэ тархин дотор ингээд nucleus accumbens гэдэг тархины нэг юм жижиг хэсэг байдаг юм байна л да. Энэ их сонин хүн ингээд нэг зүйлд ингээд баярлж болдог тий. Одоо их баярлдаг юм уу их хайртай дуртай юм да. Нэг болохоор маш их хурдан гомдоод эсрэг болчихдээ тий. Нэг дуртай ч биш нэг дургүй ч юм болол тэгэл яг нэг донцоо бариад байгаад гэдэг үгтнээсээ их юм сэтгэлийн юм эмоцийн хөдөл бол ингээд савлаад өгдөг. Тэгээд энэ юутай холбоотой гэдэг үг гэхээр nucleus accumbens гэдэг энэ газар төрөч ярьсан допамин нэг л газар ялгарч байгаа юм гэсэн тэрийг хүлээж авч байгаа рецепторээс хамаарат допамин нэг гэдэг рецептор хүлээгээд авчих юм бол маш их баяр хөөртэй аз жаргалыг хүн илрээд эхэлсэн юм байна л да. Ийм эерэг юм нийгмээс ч гэсэн их эерэг юм хүлээгээд тэрийг хүлээж аваад байгаа болохоор ингээд допамин нэг рецептор нь маш их сайн ажиллаад ингээд ийм сэтгэл хангалуун байгаад байдаг. Гэнт нөгөө талынхан зоосных нөгөө талтай D2 буюу допамин хоёр рецептор нь юу үүсгдүүлэхээр негатив буюу сөрөг байдал. Тэгэхээр нийгмээс авч байгаа сэтгэл ханамж маш их эмоцтой сэтгэл ханамж бол эсрэгээрээ бас маш их сөрөг тийм сэтгэл ханамж руу бол хойрох магадлал маш их байд. Тэгэхээр энэ тархинд байгаа сөрөг процесс чинь хов хүн болгонд яаж явагдаж байгааг маш сайн ойлгох юм бол энэ нийгэм орчин, энэ гадаад орчин энэ юу болоод байгааг бол асуухгүйгээр ойлгох тийм бүрэн боломж нээгддэг.
Тэгэхээр болж байгаа тэр процесс болгон дээр хүлэн авахч маань илүү нөгөө нэг баярлахаар байна уу, уурлахаар байна уу гэдэг тэр хүлэн авахч зохицуулах нь одоо тухайн хувь хүний асуудал болоод ирчихэж байгаа гэсэн үг. Эсвэл албал зөвхөн өөрийнх нь тархиныханд өгөгдсөн процессынх нь өгдлийнх нь үр дүнд тэр нь ингээд шууд ингээд мэдрэмжин төрөө явчихдээ болов яа гэм бол.
Яг тэгээд байгалийн янз бүрийн өөрчлөлттэй эдрээс болоод угаасаа бид нар тухайн хүний өгөгдөл бол байж болно. Гэтэ тэр өгөгдөл маань бол нөлөөлөх нөлөө бас харьцангуй бага байх бах. Тэгэхээр хүн угаасаа яг тэр нийгэмдээ одоо юу гэхэндээ өөрийнхөө тэр амьдралын хэв маягаа өөрчлөх, тэгээд тэр ажиллах хэв маягаа өөрчилснөөр бас өөртөө тэр төрж байгаа сэтгэл зүйн, сэтгэл хөдлөлийн асуудлуудыг бол бас нэлээд тийм их хуваар бол өөрчлөх боломжтой л гэж үзэж байна л та.
Тэгээд бас
өгөгдөл бол яг хөр мэдээж тийм удамшлын гаралтай тийм сэтгцийн өнгөгөл биш болвол тий баг хэмжээний сэтгэл одоо санааны готролч гэдэг юм уу, сэтгэл санааны төгшөөр тийм их айц төгшөөрүүдийг бас өөрийгөө тренинг хийжтэй өөрийгөө өдр болгоно. Тэр чинь бас хүн хичээл зүтгэл гаргаж ийж хүн өөртөө позитив тийм бодлуудыг төрүүлэх байхгүй. Тэгэхгүй бол зүгээр одоо нийгмийн бас болохгүй бүхнийг ингээл төвж аваад одоод л ах юм бол тэр хүн одоо бүр улам л тэр сэтгэл санаанд ортно. Тэрнээс биш одоо тэр болж байгаа юм өдр тохиолдсон одоо сайн сайхан зүйлсээсээ одоо 10 зүйл тохиолдлоо гэхэд сайн зүйлийг нь одоо яг нь 5 сайн зүйл тохиолдсон бол тэр 5 сайн зүйлийнхаа тухай бодох ч юм уу тэгж өөрийгөө яг нөгөө нэг ментали тренинг хийх айгуу чухал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж одоо үүссэн энэ агаарын бохирдол одоо noise pollution гээд Монголд ингээд үүссэн хэцүү асуудлууд бол зөндөө байгаа. Гэхдээ одоо бид нар тэр болгонд нэг дээр бол бас ингээд стресстэй дахын бол өөрийгөө бас хөвчлүүлэх магадлал бас өндөр байгаа учраас өөртөө хамгийн дөрөнд нэгдүгээр эрүүл байх нь чухал учраас эрүүл байхын тулд яах вэ гэхээр би болоод сэтгэлийнхаа хувьд өөрийгөө маш сайн тренинг хийж өхөн олж чухал байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг ингээд нийгмээс болох болохгүй харахаасаа илүү бас болж байгаа бүх нийгэм дэмжиж сайн сайхныг нь хараад тий өдөр тохиолдсон 5 сайн зүйлээ сайн бодоод одоо 3 сайныг нь бүр ингээд тэмдэглэл болгож хөтлөөд тий надаа одоо өнөөдөр тийм сайн сайхан юм болсон шүү. Одоо үйл явас сайн сайхныг нь олж хардаг тийм зүйл суралцсан гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр тэр хүн өөрийгөө өөрийгөө л ингээд аягүй сайн тренинг хийж л явах хэрэгтэй. Тренинг хийхэд бол өдөр болгон хичээл зүгэл бас хэрэгтэй.
Энэ яг юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр хүн ингээд тодорхой хэмжээний одоо асуудал байна тий. Тэр асуудлыг уурлаад ч юм уу бухимдаад ч юм уу хэзээ шийдэх болохгүй. А тэрний эсрэг яах вэ гэхээр тэр асуудлаа зөв тодорхойлоод авсан зөв таньж мэдсэнийхаа дараа тэрнийг шийдвэрч харах зам руу явах нь бол төрөж ашиг ингээд би хаасан шөөмжлөх ч юм уу хий бухимдах ч юм уу тэр асуудлууд нь арилжчин. Яагаад гэвэл одоо удаатай яаж тэмцэх юм? Удаа гаргаж байгаа хэвлэлүүдэл арилгах гэж тэмцэнэ. Тэхийн тулд ямар арга хэмжээнд авах вэ? Ингээд дараата одоо үе шатудаа тодорхойлжоод тэрнийхээ эсрэг арга хэмжээгээ л ухамсартай аваад яваад тэрний төлөө гаргаж байгаа тэр одоо хүчин чармаалц чинь зөв биш итгэж үнэмшиж чадах юм бол тэр чинь энэ байгальтаа ингээд тасан төгсөх нэг биднээсээ хариу урвалж орчин үеийн нейросайенсийн шинжилгээ бол ингээд маш нарийн ингээд судалгааны арга техник үздэй л тэг. Тэгээд энд бол яг хүний энэ тархинд явагдаж байгаа энэ эсүүд хүн ер нь энэ оюун санаа юмыг яаж кодлж яаж ойлгодог юм гэдгээс эхэлж байгаа байхгүй энэ асуудал чинь. Тэгэхээр энэ дотор юм ямар нэг юмны хүрээ хязгаарыг таньдаг border cell гэж тийм төрлийн эсүүд байна л да. Ямар нэгэн орон зайн хязгаарыг. Тэгэхээр энэ хөл хорой ч юм уу энэ хорой зэр чинь юу үсгсэн бэ гэхээр тэр хязгаарыг их жижигхан болох. Гэрээсээ гарч болохгүйгээд хот өөрөө явдаг байсан үний чинь гэрээс гарч болохгүйгээд нөгөө хязгаарыг жижиглэж ихлээр энэ бодгал чи өөрөө хязгаараа тэлч чад болон шууд автомат стресс дор. Энэ стресс нь энэ монголчууд ингээд маш удаан хугацаанд ингээд байгаад байгаа нь энэ стресс нь зүгээр би ингээд стресс дарахад миний байгаа энэ бие махбодын энэ байдал стресс байгааг хажуугаас харсан хүн шууд хараад стресс дарах нийгмийн юм харилцаа байж зүгээр л би стресстэй байсны төлөө миний хажууд байгаа хүн стресс дартаг байх юм шиг
нөлөөлсөн
дээ тийм нөлөөлөл өндөртэй. Тэгээд би ингээд стресс байсны төлөө миний өр хүмүүс хараад дахиад тэрнээс стресс дарах. Тэр сая Японы судлаач тэгж одоо ковидын үед ингээд хөл хорионд ороод ингээд хүчтэй стресс авсан хүмүүсийн ирээдүйн одоо дараагийн амьдралууд хэрхэн яаж үргэлж хэлэх вэ гэдгийг даган судлах судалгааны багууд гараад ажиллаж байгаа юм. А манай Монгол орны хувьд бол тэрийг даган судлах судалгааны ажил хийгдэх багтч бол найдаж байна.
За тэгэхээр энэ удаагийн дугаартаа бид нэр бусад улс орнуудад байгалийн өөр өөр экосистемтэй газруудад сурч ажиллаж байгаа хөгжиж байгаа залуучуудтай бас сэтгэлийг нь сонссон. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсаас сайхнаа хэшиг сайхан за Японоос одма тэгээд Хавай арлаас болохоор халуунаа зэрэг сонсогчд маань яг байгаль цаг уурын нөхцөл байдал тухайн хүний сэтгэл санаатай хэрхэн яаж холбоотой байдаг тухайн орчинд шин зүйлийг одоо сурахад одоо ямар хүндрэл бэрхшээлтэй байсан гэд тэр өөрсдийнхөө туршлагуудыг бас бидэнтэй хуваалцсан байгаа. Тэгээд сонсцгоо.
Сайн байна уу? Халуунаа байна. Би Хавай мужийн Хонолулу хотод Монголоос нүүж ирээд 2 жил болж байна. За Хавай бол Америкийн мужуудаас амьдрахад хамгийн эрүүл мужаар шалгардаг. Учир нь гэвэл цаг агаарын маш таатан ус үрцэн. Хүмүүс Хавай гэхээр их халуун бах гэж боддог. Би ч гэсэн эргээс өмнө ерөнхийдөө тэгэж боддог байсан. Энд 2 улралтай зун нь 5-аас 10 сар хүртэл тэгээд 11-ээс 4 сар хүртэл өвлийн үйлдвэрлэх гэж явдаг. Гэхдээ дундар температур нь ерөөсөө жилийн туршдаа нэг 25-аас 29 градус байдаг. Өвлийн үйлдвэрлэл бороо яхаа уу баг зэрэг 1-2 сар их ордог. За өөрийнхөө талаар баг зэрэг мэдээлэхэд би Монгол тахтай ерөнхийдөө өвлдөө утаа болон цаг агаарын нөхцөл байдлаас болоод ханиад айгүй хурдан хүрчихгээ дээрэс нь зундаа их аллерги үүдэлдэг байсан. Тэгээд уншиж үзэж байгаад тийм ч апокол халуун оронд амьдарч үзье гэж шийдээд яг азан таараа тэгээ Хавай руу нусан. За энэ Ягаад амьдрахад хамгийн эрүүл мужаар шалгардаг вэ? Бас дээрэс нь байгаль орчин миний биед яаж нөлөөлсөн бэ гэд бодоод үзэхлээр мэдээж нэгдүгээр нар. Монгол тахтай ерөнхийдөө витамин D дутагдaltaй гэж агуу гардаг байсан. Тэгээд энд ирээд баян наранд яваад витамин D-сээ авснаар миний дархлаа ер нь сайжирсан байх гэж бодож байна. Тэгээ бас нэг том зүйл нь болохоор баян нартай тийм гой дулаахан гой байгальтай ус талаатайгаа ойрхон тийм байх нь хүний сэтгэл санаанд айгүй эргээр нөлөөлөлт юм шиг санагдсан. Ямар ч үед гадаа гараад гой дал модтой далайн хажуугаар гүгээд айгүй сэтгэл тийм сэргэдэм шиг санагдсан. За байгальд авч байсан хамгийн гой мэдрэмж гэвэл анх уулын гарч ирсэн санаанд орж ийн хамгийн өндөр уулын дээр гараад тэгээ тэг чигээр нь далайн ус айгүй гой харагдчихсэн. Тэгээд байгаль дотор хэлхаад уулын гарах нь айгүй тийм толгой дотор бүх зүйлийг гаргаж хаяад нэг тийм ямар ч стрессгүй тийм сайхан 50 мэдрэмж авчихсан. За тэгээд зулаада намайг подкастаа оролцуулж байгаад баярлаа.
Сайн байцгаана уу, энэ шүлгийг сонсож байгаа та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Намайг Хишиг сайхан гэдэг. Би одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улсад магистрийн хөтөлбөрт сурч амьдардаг оюутан байгаа юм аа. Миний анзаарснаар бол амьдарчгүй орчин сэтгэл санаанд аюул нөлөөлт юм шиг санагдсан. Ялангуяа ингээл ногоон байгаламжтай ойрхон эсвэл ингээл ойрхон парк марктай гарахад л ингээл ногоо цэцгэцлэж идэг бол сэтгэл санаа бол хайгуу дээр эсэргээрээ ингээл байнгын цементэн донд тэгэл төвчрээл энтэн сигнал дуурайлахад бол ямар ч юм бол тодорхой хэмжээгээр стрессний төр хэмжээ нь нэмэгддэг байна. Хэмдэж энэ өндөр хөвчлөлтөө сот ялангуяа хот дотроо ногоон байгаламж төлхөө цементнээс илүү бариад байгаа болов гэж бодсон. Байгальд очиод нэх муухай зан гаргаад ирсэн бол баг сандгүй ш. Тэгэл хичнээн ингээл стрессцэн ууртай ч юм уу байсан байгаль дотор орчхоор бол тэгэл өнгөн үртэл нэг тийм стресс санааг тайвшруулах маягтай. Тэгэл хамгийн сайхан мэдрэмж гэх юм бол миний бодлоор багтаа 100 амралтаараа хөдөөмөдөө явахаар тэгэл өглөө босохоор хүн сүү самраал тэгэл цааталт нь ингээл нормал нь бэлчээл. Тэгэл гэрийн хаалгаар нарны гэрэл нь ингээл гараад ирсэн. Тэр зураглал яг тухайн үед бол нэг анзаардаг болсон ч гэсэн одоо ингээл бодотахад амар гоё санагдаад байна. За ковидын үеэр миний хувьд та аюу хацтай байсан. Яг тэгэхээр яг Монголд байх үед минь Монгол хацсангүй гайгүй. Тэгээд Монгол нилээн ирч аваад ирэхэд харин Америк руу нүгэд ер нь бол ковидд нэх өртөөгүй гэх юм уу. За тэгээд цаашаа би өөрөө зүгээр замын дугуй ундын цаашид бол уулын дугуй аваад уулын даун хил энтер хийх аягүй сонирхол сүл үе төрөд байгаа. Тэгээд бодвол байгаль руугаа л ойртох гэсэн юм даа. Бусдаар триатлон нор хичээлтийн тэгээд өвлийн уралдалт бол ялчгүй тэгээд бассейн зэлэл дотор тредмилэн дээр гүгэл. Одоо л энэ цаг агаар сайхан байх. Ойрхон байгаа нууранда задгай усны зэлэл зад гараал байгальтай гүгэл. Бараг бэлтгэлээс илүүтэйгээр нэг төрлийн одоо сэтгэл санааны амралт гэх юм уу болоод байгаа. За тэгээд эцэст нь подкастнда урьж оролцуулсан хэцэлтэй баярлалаа.
За сайн байцгаана уу? Намайг Отма гэдэг. Одоо Японы улсын Йокохама хотод барилга автоматжуулалтын компани software engineer чиглэлээр ажиллаж байгаа. За амьны хувьд Хятад, Монгол, Японд амьдарч байсан туршлагаасаа хуваалцъя гэж бодож байна. Хятадд 8 жилийн турш амьдарч байсан. За Хятад байхад бол ихэнхдээ сургуулийн кампус дотор амьдардаг байсан. Кампус дотор замын хажуугаар мод тарьсан байдаг. Бас зарим кампусууд дотроо хиймэл нууртай, нуураа тавиад мод эсвэл одоо хиймэл уултай ер нь гоё тохиолдолтой байдаг. Тэгээ тийм болохоор яг сурч явах хугацаандаа бол хичээлээ тараа эсвэл яг хичээл рүүгээ явах хугацаандаа дандаа байгаль дунд явдаг байсан. Тэр нь бол маш гоё санагддаг байсан. За тэгтээ яг сургуулийн кампусаас гадна гэх юм бол олон нийтийн явдаг газраар замын хажуугаар баг хэмжээний модтой. Тэгтээ бас ногоон байгууламж бол тийм их гэхэд жоохон хэцүү. Ерөнхийдөө сургуулийн кампусуудаар арай их ногоон байгууламжтай. Тэгээд яг жирийн хүмүүсийн амьдардаг газруудаар бол арай бага байдаг юм болоо гэж санагцсан. За дараагийнх нь болохоор Монголд байх хугацаанд гэвэл Монгол гэхээр сүүлийн нэг жилд Монголд байсан тухайгаа хуваалцмаар санагдлаа. Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл сумд биологийн багшийн сургалтанд сурч байсан. За тухайн үедээ бол уул остай маш гоё газар цагалтандаа сууж байсан. Тэгээ тэр үед яг 21 хоногийн турш байгальд байгаад голын хажууд бясалгал хийгээд йог хийх бол маш гоё байсан. Сэтгэл сэргээд тархиа амраах тех тусалсан. За сүүлийнх нь болохоор Японд гэвэл би ирээдүйн ч удаагүй байгаа. За тэгээд Японд миний яг одоо ажиллаж байгаагаар бол зун нилэн халуун, чиглэг юм шиг санагдсан. Тэгээд Монголтой харьцуулахад хамаагүй халуун, өдрийн цагаар гадаа гарахад бас жоохон хэцүү. Хитрхийн халуун болохоор. Тэгээд түүнээс гадна байгаль гэх юм бол ер нь ногоон байгууламж сайтай юм болоо гэж бодсон. Яг миний амьдарч байгаа газар гэх юм бол гэрээсээ 20 минут алхаад далайн бомб дээр паркт очиж болдог. Бас манай гэрийн хажуугаар машин замын голоор зөндөөх мод тарьсан гоё цэцэрлэгтэй. Тэгээд цэцэрлэг дотор алхахад бас маш гоё байдаг. Тийм болохоор ер нь ногоон байгууламж бас гайгүй. Зарим үед ажлынхаа цосралгаанаар ч юм уу гараад алхахад бас их гоё таатай байдаг. За хамгийн сайхан мэдрэмж гэх юм бол ер нь яг байгальд бясалгал юм уу йог хийжсэн үед гэж бодож байна. Сая сарын өмнө Токиод найзуудтайгаа паркад йог хийсэн. Тэр үед бас маш гоё байсан. Нарны туяа тусаад гой байгалийн мэдрээд бясалгал хийгээд амраад суух их гоё байсан. За дараагийн асуулт ковидын үеэр хөл хорионд гадаа гарч болохгүй байхад ямар байсан бэ гэсэн байна. За миний хувьд бол хөл хорионд гэх юм бол Японд ирснийхаа дараа 14 хоног карантинд байсан. Тэр үед Японы карантин болохоор яг буудлын өрөөнөөс гарч болตก. Гэхдээ гараад хүнтэй уулзахгүй ойр хавийнхаа дэлгүүрүүдээр ч юм уу орж идчих юм аваад буцаад буудлаа орох журамтай байсан. Өрөөнөөс тимч гараагүй зарим үед болохоор дэлгүүр орж идчих юм аваад тэгээ буцаад өрөөндөө ордог гэсэн. Гэхдээ яг тиймэрхүү нөхцөлд байхаар нэлийн стресстэй юм шиг санагдсан. Яг тийм жижиг давчуу орон зайд байгаа. Тэгээд ядаж өрөөний цонх нь нар тусдаггүй байсан болохоор нар ч юм уу салхиг их өгүүлдэг. Тэгээд тийм болохоор сүүлийн 7 өнөختөө гарч өдрийнхөө хоолыг аван ойр хавдаа жоохон алхдаг байсан. Тэгээд жоохон ч гэсэндээ алхахад бас нэлийн дим болตก байсан. За дараг байгаль дээр бол цаашдаа дахиад гоё йог хиймээр байна. Далайн эрэг дээр аль эсвэл парк дотор ч юм уу йог хийх гоё байсан. Тэгээд бас сайхан ууланд гарсан. Ууланд 7 цаг явсан. Тэгээд тэр үед бас нилээн төсвөр төвчээр шаарцсан. Бас хэцүү байсан. Яг явж байх үед бол хичнээн хэцүү байсан ч гэсэндээ уртаа харагдж байгаа байгалыг хараад, байгалийн сайхныг мэдрээд, тэгээд уулын дунд гоё чимээгүй орчинд байх маш гоё байсан. Тийм болохоор дахиад бүр илүү олон удаа ууланд гарахыг хүсэж байна. За уурж оролцоосонд баярлалаа.
За сэтгэлээ хуваалцсан найзуудтай баярлалаа. Тэгээд цачтынхаа хэсэг лөө буцаад оръё. За тэгвэл
тэгэхээр хүм байгаль хоёрын хоорондын харилцаа хамаарлыг хэдүүлээ нэлээ тайлбарлаа. Тэгвгүйт ахиад орчноо солиод шинэ гоё байгальтай газар шинэ зүйл ингээд сурах гэж байгаа тохиолдол бас тухайн газартаа тасан цогцох тийм процесс явагдаж эхлэх байхaltaа тухайн нэг хүн. Тэгэхээр та хоёрын хувьд одоо орчноо солиод шинэ зүйл ингээд сурах гад ингээд очиж хат хоёрт бас ямар тийм хүндрэл бэрхшээлүүд гарч ирсэн бэ? Тэгээ трийгээ бас яаж даван туулж ирсэн бэ? Яг хотчл өндөртөө газруудыг бодох юм бол арай нэг тийм байшин барьлах одоо багтай газар амьдрдаг гэдэг ч юм уу. Яг та хоёрын хувьд бас яг яаж нөлөөлж ирсэн бэ? Одоо байгаа газрын цаг уур, тэгээ байгаль цаг уурын нөхцөл байдал та хоёр трийг бас яаж шийдсэн бэ?
Тэгэхээр ингээд яхаа аргагүй чиний яг хэлдэг шиг биднес бол энэ гадаад орчинд бас л яг бүх юмыг ингээд аралдаж үзэл сурдаг. Бидний энэ оюун санааны мэдж байгаа энэ бүтээл гэдэг чинь бидний энэ гадаад орчноос авсан одоо энэ мэдээлэл ойлголтууд ээл цогцсон. Түүнээс хүн мэх гайхамшигтай та бас нэг дэлхий дээр байхгүй юм сурцсан амтан бол биш. Тэгэхээр хүний оюун санааны хязгаар бол өөрөө бас хязгаартай.
Мөх цаяа их ч юм. Ямар байсан бэ?
Миний хувьд болохоор Японч нь айгүй хурдан харанхуу болчдөг. Тэгээд манай монголч нь бүр 10, 11 цаг хүртэл аймаг нарлаг гэдэг ч тийм яг нарлаг монгол. Би яг нөгөө нэг энд чинь нэг үлдээ бол нэг 4, 5 гээл харанхуу болчин. Тэгээд цагаан бол нэг 6, 7 гээд харанхуу. Тэгээд харанхуу болч тэрэнд нь ерөөсөө тасахгүй айгүй өгөө. Ийм нэг харанхуу нэг хайрцагт хийцэн юм шиг санагдаад. Тэрэнд нь тасах гэж айгүй хэцүү байсан. Тэгээд өдөр нь ингээд айгүй гурдан дуусчаад байгаа юм шиг. Тэгээд айгүй чиглэг уур амьсгалтай нь. Чиглэг газрын өвөл, анхуурын газрын өвлийн тэр хүйтэн хоёр ч бүр шал өөр өдрөгдсөн юм билээ. Тэгээд сая яаж дасан зогцсон бэ гэдээ асуусан шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж яг дасан зогцохын тулд хамгийн гол нь энд яг яагаад дасан зогцох ёстой вэ гэдэг тэр нөгөө нэг зорилго гэх юм уу тий. Яг тэрийгэл сайн зөв тодорхойлчих юм бол тэнд бол нэг дасан зогцоход юм асуудалтай зүйл бол ерөөсөө биш л гэж үзэж шті. Би бол
тэгэхээр тоороос бас ахлаад нэг зүйл сонирхож асуумаар байна. Одоо хүм байгаль хоёрын хоорондын харилцааг ярьж байгаа болохоор яг хамгийн анх байгальд гараад ч гэдэг ч юм уу байгалийн гой сайхныг мэдрээд бүр ингээ уулаг алдаад көх гэл нэг тийм гой мэдрэмж мэдэрдэг шті. Тийм мэдрэмжийг хаанаас авч ирсэн бэ? Тэгээ байгалаас сүрдэх мэдрэмж бас байгаад байдаг шті. Байгалийн хажуу тийм өчөөхөн жижигхэн хүн юм байна. Тийм болохоор одоо байгаа байгалаа илүү яг энэ хിവэр нь ирээдүйн хооч үедээ үлдэхин тул нэрээ юу хийх ёстой билээ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү дүү мэдрэмжийг та хоёр яг хаанаас яаж авч ирсэн бэ? Тэгээ тэр мэдрэмжээ бас яг юутай зөрүлвөл илүү хүмүүс ойлгох бол миний хувьд тэрийг жоохон баярлаад байгаа юм шиг яг нэг тийм тэгсэрнээ жоохон түгшээд байгаа юм шиг нэг тийм байдлаар хүлээж авч ирсэн байхгүй юу?
Аанх яг Японд ирээд далаад очиод тийм том далааг хараад би бүр амар сүрдчихсэн. Тэгээд бүр айц сүрчихсэн. Энэ далаа ингээл түрээл ороод ирэх юм бол би ерөөсөө өчүүгээ амьдсан. Би юуж хийж чадахгүй гэтэл бүр амар мэдэрчсэн. Далаа бүр ингээд тий бүр ямар ч цаах гэж яг ингээд ингэртэй нийлсэн далаа. Тэгээ жоохон салхитай байсныг хэлэхгүй ингээд далаа чинь давлгаалал эргээ амар хүчтэй цохол яг тэрийг хараад би бүр мэдэрчсэн. Тэгээд угаасаа Японч нь далаа хар шуурга тий гамшиг ихтэй орон учраас би бол за энэ гамшигын өмнө бол бид нар бол ерөөсөө хүчин мөхсөн юуч хийж чадахгүй гэдгийг бол яг тэр үед бүр амар сүлжиж гарсан. Тэгээд тийм болохоор бас бүр ер нь бас тий далаатай тэр сэлт сурах юм чухал юм байна гэж бүр амар ягаад шиг айгүй тийм сонир мэдрэмж төрөөд ер нь сэлт сурах хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм мэдрэмжээг аваад тэгээ тэрнээсээ ер нь жоохон сэлт сурч байгаа. Тэгээ байгалийн үзэсгэлэнтэй газар гэх юм бол заримдаа яг ингээл ажиллаа хийгээс унжих Монголын нөгөө нэг хэр хөдөлбөр амар санагдаад шээ надаа бүр ингээд зуны амралтаар хөдөө ин тоглож хийсэн тэр мөр үе орч санагдал яг
сэрэтэн амар ялгарчтэй.
Тэгээд яг тэрнийгээ л эргэж бодохоор бүр ингээд тэр Монголын хэр яг эсвэл гэрт аргалын утаа өргөлөө л яг тэр нэг тэр л үе амар.
Би ч гэсэн ерөнхийдөө яг гоё гэд ингээд бодоод явгаа. Тэр хүүхэд нас ч юм уу ер нь зантаа баг байх үе. Тиймэрхүү зүйлсүүд бол идэвх амар дөрслөгдөж орж ирж байгаа. Яг би хүүхэд байхдаа яг нэг юу тэрэлжин жахсан системгийн хадлын өндөр хатаа уул руу гоё харагдал. Туслангийнхан могоотойс юу гэж хариглал бах. Тэгээд тоохоо гавраас гарцаа байхгүй надлаас нөхсөл. Тэгээд яг эргээл тэр хүн дээр үргэ хаахад ямар ч гоё юм ямар ч амар яаж харнаас бодоол гэж бодчихсон. Тэр бас их амар тийм одоо нэг сэтгэл төгшөөсөн гэх юм уу огцом тийм нэлээ эрсдэл гаргаж хүрсэн оргил байсан юм шиг.
Амар гоё
юм
байсан
тийм яг тийм амар гоё гэсэн яг зэрэг болчихсан. Өөр бас нэг хүүхэд авахта тэр аршаа даршижрийн тэр хэсэгт бол бас амьдарч ирсэн. Яг тэнд байхад тийм үерт орж исэн. Жохон хүүхэд авахад ингээл уулын том үер гэдэг арьж исэн. Тэгэхэд бол бас их сүрдэм юм биш. Ярээсээ эдгээр минут богинохон хугацаанд байгалийн тэр хүчтэй үзэгдэл бол ерөөсөө ямар их хүчтэй, ямар их хормын зор болдог вэ гэдэг нь харж байхад бол дотор нь бүр орцсон ам тэмцчих бол тэр нь аюултай юм шиг байгаль бол өөрөө маш их хүчтэй тэр зүйлд бол бас их одоо залбиралтай гэдэг ч юм бол өөрөө ухаалгаар гэсэн үг шүү дээ. Хоосон залбирах ч юм уу бүх юм нэг хоосон байдлаар даацах биш. Тэнд бас тодорхой хэмжээний хүн гэдэг хүнд ингээд толгой заяасан бол ухаалгаар тэрийг биширэн шүтэж зөв дасан зохицох гэдэг юм их чухлаа.
Бас нэг асуух нэг зүйл байгаад байна л да. Одоо жишээ нь огт надтай одоо хамаарлаггүй тий хаа байсан зүгээр нэг Антарктидэд одоо мөс хайлаад ч гэдэг ч юм уу эсвэл нэг хятадд нэг үер усны аюул боллоо гэдэг ч юм уу энэ тэнд гал төмрийн аюулууд гарлаа гэл тиймэрхүү байгалийн гамшигт үзэгдлийн мэдээллүүдийг сонсохоор ингээ бас нэлээ ингээ сэтгэл түгшээд сэтгэл тэмсэвтэй тэм төгшөөртэй нөхцөл байдал үүсэж идэг байхгүй тэр юунийхэн бол одоо зөвхөн Монголд болоогүй зүйлийн төлөө би одоо зүгээр сэтгэлээ чилээ гэл тэгэл надад амар тийм тохгүй мэдрэмж ингээл үүсэл тэр одоо юунийхэн бол өнөөдрийн ярьж байгаа сэтгэлтэйгээ холбоод үзэх юм бол зүгээр байгалаасаа шууд хамааралтай ч гэсэн тэр нөгөө байгаль маань яг миний Тэгээ хажууд биш өөр нэг зэрэгэлтэй ертөнцид байгаа гэдэг утгаараа авч үзтээм болов уу яа тийм бол. Би тэрийг яг юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр өөрөө бас сайн хэлж мэдэхгүй байгаа даа байхгүй юу.
Би зөвхөн яг ярилцчихсан бодлоо л да. Ковидын үед хүн ингээд нэг шинж тэмдэг халуурах тий. Тэгээ халуурна гэдэг чинь болов хүний биений хэвийн үед 36.5 градус гэдэг бодвол хэд болж байгаа юм бэ? 38-39 гэдэг халууралт болж шээ. Халууралт үед хүний бие хэсэг яаж өөрчлөв? Тэгэхээр энтэй холбоод би дэлхийн доллар л гээд тэр Антарктид хүмүүс хайсан гэдэг яг дэлхийн долларын тухай асуулаар чинь юм л таталгаад. Тэгэхээр одоо дэлхийн доллар нь 1.5 градусаа гэж ангод. Өвөл хасгуч болоод 100 нэмэх одоо 30 болж байгаа чинь ямар юмны 1.5 градус юу яриад байгаа юм гээд бодох тийм төсөл бас байж болж байгаа юм. Гэхдээ би сэргүүлээд юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр биднүүсийн бие организм 1.5 градусаар боёо 36.5-аас 38 градус болоход халууралт болж биднес бие организмд яаж өөрчлөгдөж байгааг мэдэж байгаа тийм. Тэгэхээр дэлхий бол өөрөө бас л яг биднүүсийн бие организм шиг систем, common body нэг систем. Энэ систем дотор энэ температурын өөрчлөлт бол бодиттой өөрчлөлт өгнө. Энэ том өөрчлөлтийн нэг хэсэг бол хүн төрөлхтөө өөр. Тийм учраас шийдэлж ээл л да тий. Би төгсөж байна. Энэ бол төгсгсэд байна. Энэ асуудал чинь өөрөө ингээд глобал юм шиг дэлхийн асуудал мэт боловч эргээд хүн бүр нэг бүрийн асуудал байна. Тийм учраас биднес бол энэ зүйл дээр бол ухамсартайгаар хандаж одоо тодорхой хэмжээгээр хүнтэй холбоотой энэ дэлхийн дулаарч чинь үүсэж байгаа гэдэг асуудлыг бол судлаачдаар гаргаж тавьж байгаа юм. Яагаад гэвэл хүн өөрөө CO2-ыг ялгаруулдаг хэмжээнд төдийлөн бүр тийм их биш ч гэсэн хүнтэй хамааралтай үйл ажиллагаа үйлдвэр факторудаас нь ялгарч байгаа хэмжээний юм чинь бас тэрнээс хэд үржүүлсэн өндөр байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр хүн бол одоо орчин хүн төрлөختөн тий одоо 7 тэрбум өрчлөө. Энэ 7 тэрбум хүн төрлөختөн эргээд анхаарах цаг болчлоо гэдэг юм дохоо гэдэг. Тэдний тулд бид энэ 7 тэрбум хүн хэрхэн яаж энэ дэлхий дээр маш их хэмнэлттэй, зоригтой, зөв дасан зохицож амьдрах вэ гэдэг нэг дараагийн том глобал асуудал гарч ирж тавьж штэ. Энэ глобал том асуудал бол эргээ хүн болгон дээр ирэхлээр хүн болгон яаж хэрхэн ухамсартай амьдрах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр ямарваа нэг юм хэмнэлттэй одоо зорьсон зорилготой хамгийн товч бөгөөд тодорхой зүг аргаар хүрэх баахан юм эвдэл цөөхөн цөөдөг нэг зорилготой хүрэх юм уу? Аль эсвэл бис дараалтаа эмгэцэгцтэй маш их цэвэрхэн нэг зорилготой хүрэх юм уу гэдэг чинь одоо дараагийн хүндрэлтний том шалгуур асуудал болж эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр энд бол биднес тасан зохицохос нэг чухал болж байна л гэж.
Ян зүрийн байгалийн дэлхий дээр болж байгаа байгалийн гамшигт бас хүмүүсийн хандах хандлагууд нь бас шал өөрөөр байгаа даа шүү дээ. Тэр чинь тэгэхээр бас яагаад хандлагууд нь өөр байгаа. Жишээлбэл чи одоо сайн нэг агаарт ингээ гараад явход тэр уул хавдын сайн сайхныг ингээ айн гой мэдэрдэг тийм хүн биш дээ тий. Зулаа болохоро. Тэгтэл тэрийг яваад яваад тэрийг нь олж хавддаггүй тийм нүдтэй олж харж мэддэггүй мэдэрдэггүй олж харсан ч гэсэн тэрнээс таашаал авдаггүй хүмүүс бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан яг энэ дэлхийн гамшиг энэ байгалийн гамшигуудд бол хандж байгаа хандлагууд нь хүн болгоноох бас өөр өөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр яагаад хандлагууд нь өөр өөр байгаа вэ гэхлээр тэр хүний одоо харах өнцөг тэр одоо байгалийн гамшиг энэ байгаль тэнцвэрт байдлын тухай мэдлэг нь болохоор чиний хувьд илүү байдаг ч юм уу тий. Тэрлүү чиглэлсэн ажлуудыг зохион байгуулдаг а тэрнээс гарсан хор уршиг нь яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг тэр мэдлэг чинь айгүй бусад хүмүүстэй харьцуулахад өндөр байгаа учраас тэрэнд чи илүү их тэг сэтгэл санаа чинь төгшөж сэтгэл илүү зориулж зомж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чи зарим хүмүүс болохоор тэрэнд ямар ч сонирхол байхгүй хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Өөдөр дэлхийн тэнд болж байгаа юм надад ямар хамаатай юм. Энэ манай орнд болохгүй бол болоо шүү дээ гэж харьцаж байгаа хүн бол тэр хэмжээний мэдлэг байхгүй, тэр хор сохрол одоо яг энэ нийт бидний амьдарч байгаа энэ бөмбөрцөгт тохиолдож байгаа гэдгийг ухамсарлаагүй л тийм ухамсарын төвшөнтэй хүмүүс л тэрэнд бол санаа зовхгүй л гэж тайван амьдарч байгаа ах гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг тийм хүний мэдлэг олж авсан, харсан тэр туршлага гэдэг юмнасаа л хүн болгон тэр асуудал хандах хандлагууд нь өөр ах гэж үзэж
байна. Эхлэнээр хамгийн энэтхэн дэлхийн долларыг ингээд хаас амтрактид хүмүүс хайлаад холын юм яриад байгаа аахгүй. Гэхдээ хамгийн хохирлыг нь амсч байгаа улс үндэстнүүд дотор бол Монгол орд. Дэлхийн доллар л бол дэлхийн ингээд илүү хамгийн болоод ирэхээр Монголд бол цөлжил төсч. Монгол бол дэлхийн долларлаас хамгийн хохирол амсаад хамгийн бага хөлмжийн зарцуулдаг улсууд юм бол нэг нь яг харахгүй мөн. Тэгэхээр би түрүүлсэндээ асуудлаа өөрсдөө тодорхойлоод зөв таньж мэдэхгүй байх юм бол хохирлоо тодорхойлж чадах. Хохирлоо тодорхойлж чадахгүй байна гэдэг чинь өөрсдөө юу болох байгаа, юу болж байгааг тодорхойлж чадахгүй. Тэгэхээр дэлхийн энэ 7 тэрбум мөнгөний 3 сайн энэ том өргөн газар нутгаар бусад газар нутгаар тэгвэл яагаад дэлхийн хамгийн цөөхөн ам оршдог газар Монгол аа? Энэ популяцид ямар нэгэн тодорхой асуудал байгаа нөгөө талаас.
Тасан зогцсон популяц.
Энэ орчинд багтсан зогцход бас их хүнд. Тэгэхээр энэ бол энэ байгаль орчин экологийн асуудал гэхгүй. Тэгэхээр энэний төлөө бас тодорхой хэмжээний стратегтэй төлөвлөгөөтэй урт хугацаагаар нэг хүний амьдралын түвшин биш нэг 90 үеийн хүмүүсийн амьдралын урт хугацаанд дотор юм тогтвортой Монголын тухай бодох сэтгэх тийм шаардлагатай толгороод байгаа тийм байна.
За тэгэхээр бидний энэ удаагийн дугаарт оролцсон мөнх цагаагт цэн зэрэг хата баярлалаа. Тэгээд хүм байгаль хоёрын хоорондын харилцаа хамаар л тэдгэрийг бас энэ удаагийн дугаартаа тайлбарлахыг нэлээд оролдлоо.
За манай гэр бүлийн ийм сонирхолтой подкастнда урьж оролцуулсан зулаатаа маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдынхаа ажил амьдралд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
За төгсгөлд нь хэлэхэд энэ глобалчлагдсан дэлхийд Монгол залуус бол маш өндөр нарийн мэргэжлийн мэдлэг боловсролт бол дэлхийн өнцөг болон бүрт суралцаж олон талын мэдлэг мэдээллүүдийг өөртөө бүтээж байна. Тэгээд энэхүү мэдээллийг бас ингээд хамгийн түргэн шуурхай энгийн ойлгомжтой байдлаар одоо подкаст хэлбэрээр нийгэмд түгээж байгаа энэхүү сайхан үйл ажиллагаанд ингээд оролцож нэг хэсэг нь болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд цаас таашны үйл ажиллагаанд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.
Тэгээд цачнаар оролцсонд баярлалаа.
Аа баярлалаа.
Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.